Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Proč přibývá pacientů s poruchami imunity a alergiemi? A co dělat pro zdravou imunitu? O tom si dnes budu povídat s lékařkou a vědkyní Zuzanou Ozeňák-Střížovou. Potkat jí můžete v ordinaci ve fakultní nemocnici Motol, ale i v laboratoři. Tam zkoumá, jak by šla využít imunoterapie pro léčbu rakoviny. Zuzko, vítej.
Moc děkuji za pozvání, dobrý den a ahoj.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
V jednom rozhovoru jsi řekla, že imunologie je jako detektivka. Proč?
To je dané tím, že naši pacienti zpravidla nemají jednoznačnou diagnózu ani podezření na jednoznačnou diagnózu, když k nám přicházejí. Takže k nám většinou chodí lidé, kteří už předtím byli velmi dobře vyšetřeni praktikem a praktik neví, co jim je. Třeba u zlomené nohy, tam je relativně jednoznačné, jak se diagnostikuje zlomená noha a jak se bude léčit. U těch imunologických pacientů těch cest je spousta a musíme mnohdy pátrat po příčině těch obtíží, abychom byli schopni ty obtíže vyléčit.
Dá se říct, co trápí tvého typického pacienta? Co jsou ty nejčastější problémy?
Nejčastější problémy jsou takzvané imunodeficity, tedy kdy naše imunita je oslabená a nefunguje tak, jak má, takže nás nechrání dostatečně před infekcemi. Takový pacient tedy má velmi časté infekce, ať už to jsou angíny nebo infekce horních cest dýchacích nebo infekce močopohlavního systému a my se díváme na to, jestli nějaká složka jeho imunitního systému neselhává.
Často se říká, že člověk má dobrou nebo špatnou imunitu. Můžu mít špatnou a dobrou imunitu. Na čím to závisí?
Určitě lze mít dobrou a špatnou imunitu. Těch faktorů, které v tom hrají roli, je spousta. Řada těch faktorů se v podstatě ukazuje už v dětství. To znamená, i to, v jakém vyrůstáme prostředí, ovlivňuje to, jakou v budoucnosti budeme mít imunitu. Co bych vypíchla jako takové nejdůležitější faktory ovlivňující imunitu v dospělosti, tak je to strava, spánek, pohyb a nějaký management stresu.
Tady těm všem typům a radám se dostaneme ještě v detailu, ale mě by zajímalo, co to ta imunita vlastně je. Já vím, že definice nikdo nemá rád, ale pokud bys nám to trošku popsala, co všechno do té imunity patří.
Imunitu se lze představit jako takové populace buněk, které se nachází v miliardových počtech v našem těle a ty buňky nám jednak cirkulují v krvi a jednak jsou v různých orgánech, v některých více, v některých méně. Například častější výskyt těchto buněk je v lymfatických uzlinách, takže proto, když jsme nemocní, tak máme zvětšené uzliny, protože tam dochází vlastně k aktivaci toho imunitního systému. A kromě imunitních buněk jsou to také produkty těchto buněk a různé další molekuly proteinové povahy, které máme v krvi, které se také podílejí na imunitních reakcích. Takže tomuhle všemu říkáme imunitní systém.
Já často slýchám o tom, že narůstá počet alergií, nebo mám ve svém okolí čím dál více lidí, které začínají nějaké alergie trápit. Tak je to pravda, nebo se nám to jenom zdá a více o tom mluví?
Je to jednoznačně pravda, jsou na to data a obecně to vychází z takzvané hygienické hypotézy, která říká, že jsme-li jako děti vystaveni více sterilnímu prostředí, tím vyšší máme pravděpodobnost, že budeme mít alergie v dospělosti, ať už astma nebo ekzém nebo klasickou alergickou rýmu. To znamená, zvláště v západní Evropě a ve Spojených státech ten nárůst alergií je obrovský, protože skutečně ty děti žijí velmi sterilně, nejsou moc v kolektivech, nesetkávají se se špínou a s hospodářskými zvířaty a fixuje se jim ta alergická imunita, protože nemají dostatečně trénovanou protiinfekční imunitu v dětství.
Jaká jsou ta hlavní preventivní doporučení?
Kromě tedy toho dětství, dávání dětí do kolektivů, tak prevence špatné imunity by byla skutečně péče o ty čtyři hlavní pilíře zdraví. To znamená dobře spát, správně se živit, adekvátně se hýbat a pracovat se stresem. Je to v podstatě stejné jako u každého jiného orgánu. Stejně tak, jako musíme pečovat o srdce, tak musíme pečovat o imunitní systém.
Když říkáš správně, co to z pohledu imunitního systému znamená?
Co se týká toho spánku, tak tam samozřejmě jsou studie, které ukazují, že spánek kratší než je 7 hodin, tak už oslabuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k infekcím, například horních cest dýchacích. Takže snažit se spát dlouho a pravidelně, pokud máme problém se spánkem, tak to řešit ve spánkových poradnách a jen tak neproplouvat životem se spánkovou deprivací. Co se týká té stravy, tam musím říct, že já posílám spíš pacienty k nutričním terapeutům, aby skutečně měli tu stravu na míru. Co se týká stresu, zase máme studie, které ukazují, že vyšší míra stresu vede například k vysoké náchylnosti k virovým infekcím, to znamená, pozorujeme u pacientů třeba opary velmi často při stresu, nebo hůře odpovídají na očkování, takže tam zase doporučuji práci se stresem, ať už teda formou psychoterapeuta, nebo formou nějaké ventilace stresu. A to poslední bylo pohyb. Ano, tak tam asi není potřeba více vysvětlovat, aspoň nějaký pohyb, u kterého se zapotíme několikrát do týdne, by bylo optimální.
Já jsem v nějakém rozhovoru četla, že právě naše imunita má obrovskou sílu, ale zároveň právě ten stres je tím velkým, dá se říct, nepřítelem, že nám s ním dokáže pěkně zamávat. Jak se nestresovat?
Nestresovat se je velmi těžké a ani takhle tu radu asi nelze úplně dát, ale je dobré identifikovat ve svém životě věci, které nám nedělají dobře, ať už to jsou věci nebo konkrétní lidé, většinou jsou to právě mezilidské vztahy, které generují největší množství chronického stresu a snažit se nějakým způsobem buď tyto lidi ze svého života dostat, pokud to lze, anebo tedy se naučit s nimi komunikovat. Takže tam zase doporučuji buď terapeuty, anebo různé jsou i coachingové metody na to, jak se zbavit takzvaných těch emočních upírů, kteří z nás skutečně vysávají štěstí, takže to je práce se stresem, ale druhá věc je, pokud jsme v nějaké chronicky stresující situaci, ze které nelze jít ven, jako je třeba pracovní prostředí, tak tam doporučuji pravidelně ventilovat nějakou kreativní aktivitou, ať už malování, zpěv, hudba nebo i procházky v přírodě, všechno má prokazatelně dobrý vliv na funkci imunitního systému.
Já si umím představit, že to je neuvěřitelně komplexní, ale dokážeš nám jednoduše shrnout, jaký je ten vliv mezi tím stresem a tím vlivem na tu imunitu. Co se kde rozbije, že to pak nefunguje a jsme více nemocní?
V podstatě to vyplývá z fyziologie té samotné stresové reakce. Při stresu si naše tělo myslí, že jsme v akutním ohrožení a předpokládá tedy, že se nám něco zásadního stane. Tak jako celé tělo zahájí takzvaný ten útěk nebo útok, to znamená, že se nám rozbuší srdce, potí se nám dlaně, stoupne nám krevní cukr, aby jsme měli energii na to s tím stresorem bojovat, tak náš imunitní systém při takovémhle akutním stresu předpokládá, že budeme nějakým způsobem zranění a případně, že dostaneme nějakou infekci, což je relativně rozumný předpoklad imunitního systému, ale vede to v praxi k tomu, že jsme-li dlouhodobě ve stresu, tak stoupá množství zánětlivých molekul v těle a zároveň se oslabují funkce velmi specifických buněk, které například bojují s nádorovými onemocněními, protože v tu chvíli skutečně ten imunitní systém předpokládá akutní stres, předpokládá, že teď hned se něco stane, tak přestane bojovat například s nádorovými buňkami, které akutně nás neohrožují.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Naproti mě tu dnes sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Probíráme imunitu a všichni asi poznáme, když jsme nemocní, že nám ta imunita selhala, ale jak poznáme ten pravý čas, že máme zpozornět, že ta naše imunita, že jí dochází dech a měli bychom dělat něco preventivně?
Já bych určitě zpozornila v případech, kdy se nám stále vrací nějaké onemocnění, jdeme z nemoci do nemoci, nebo z antibiotik do antibiotik, a nebo když onemocníme velmi snadno, například není to tak, že bychom polonazí běhali v dešti a pak si dali s někým, kdo má zjevné chřipkovité příznaky, oběd, ale je to zkrátka, že v podstatě nic takového jsme nedělali a stejně onemocníme, to znamená, je tam nějaká zvýšená náchylnost, pak bych asi spozornila a ideálně vyhledala vyšetření u imunologa. Ale obecně třeba v Německu jsou preventivní programy, které zkrátka spočívají v tom, že lidé by skutečně se měli vyšetřovat dříve, než takovéto problémy, o kterých jsem mluvila, začnou. Potom se s tím dá mnoho dělat. Řada těch obtíží v dospělosti je dána třeba tím, že není správně zachycená nebo léčená jiná nemoc toho pacienta. My máme spoustu pacientů s poruchou imunity, protože mají třeba cukrovku a nikdo to neví, protože nechodí k lékaři a protože neřeší to, že jim je zle. Takže pokud by skutečně u nás fungovala ta prevence, se a ty pacienti se aktivně zajímali, ať už nevím, jestli je to možné v rámci státního zdravotnictví, ale i v rámci soukromých institucí. Vím, že je možné se nechávat preventivně vyšetřovat, tak věřím, že pacientů s poruchou imunity by v našich ambulancích zásadně ubylo.
Jaká to jsou třeba vyšetření, na co si máme dávat pozor, co si máme hlídat?
Do těch úplně základních vyšetření patří biochemická vyšetření a vyšetření vitaminů, minerálů, tedy která nám ukáží, zda tam není nějaký nutriční deficit. Potom jsou to vyšetření funkce základních orgánů, to znamená jaterní, ledviné funkce, štítná žláza. Určitě já obecně doporučuji všem ženám po 30, aby pravidelně si nechávali nabírat hormony štítné žlázy, protože to je něco, co může jim dělat do budoucna problémy. A pak z těch imunologických vyšetření už jsme schopni daleko specifičtější funkce vyšetřovat, například počty buněk, které nás chrání před virovými infekcemi, před bakteriálními infekcemi, aktivaci těchto imunitních buněk. Někde lze vyšetřovat i prozánětlivé nějaké molekuly, takže to jsou věci v rámci imunity, které můžeme preventivně sledovat.
Když se to pak nepovede a rozvine se ta nemoc, dokážeš říct, co jsou ty nejčastější imunitní onemocnění?
Imunitní onemocnění obecně dělíme na tři takové skupiny a tou jednou jsou, jak jsem zmínila, ty imunodeficity, kdy teda ta imunita nefunguje, jak má, je oslabena a to jsou situace, které musíme léčit jednak hledáním té primární příčiny a jednak můžeme nějakými preparáty trošku stimulovat tu imunitu. Pak je druhý okruh onemocnění, což jsou alergie, kdy imunitní systém chybně rozpoznává běžné komponenty našeho prostředí, jako jsou srsti, pily, tráv a podobně. To je taky něco, co jsme schopni velmi dobře diagnostikovat a velmi dobře léčit. A zase za posledních třeba 10 let ten posun v diagnostice byl obrovský. A třetí skupinou imunitních chorob jsou autoimunitní onemocnění, kdy náš imunitní systém napadá náš vlastní organismus. A sem spadají třeba i ty poruchy funkce štítné žlázy, kdy imunitní systém z ničeho nic začne ubližovat naší štítné žláze a vlastně ničit její funkci.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Povídám si s lékařkou a vědkyní, která se věnuje imunitě a kolem imunity, tak je mnoho mýtů, kde jaký doplněk stravy zázračně hlásá, že nám pomůže zlepšit imunitu. Je na tom něco pravda?
No, některé doplňky úplně nezatracuji. Já si myslím, že tady zase má smysl do jisté míry personalizovat, to znamená skutečně nabrat si vitamíny, minerály z krve a doplnit si je podle toho, co konkrétnímu člověku chybí. V našich podmínkách mám pocit, že strava je natolik pestrá, že doplňky stravy téměř potřeba nejsou, protože v té stravě máme všechny ty komponenty v přirozené formě a lépe vstřebatelné než z doplňků stravy. Co můžu říct z našeho imunologického hlediska, že zásadně chybí a pomáhá pacientům je vitamin D. Takže to je něco, co nezatracuji a doporučuji naopak, protože má velmi protektivní vliv na imunitu.
A co takové ty nejrůznější bylinné kapky na imunity?
Zase opravdu záleží na složení. Vůbec se nebráním tomu, když mi pacient přinese nějaké kapky a chce to se mnou zkonzultovat, protože jsou skutečně byliny a rostliny, které mají imunostimulační efekt. Je to například echinacea, jsou různé třeba česnekové extrakty, zázvorové extrakty, které víme, že na základě studií, které jsou ale převážně in vitro, tedy laboratorní studie, ukazují, že tam efekt na imunitní buňky je, takže v zásadě pokud ten pacient nemá náběh na autoimunitní onemocnění, tak s tím nemám problém, ale doporučovala bych i před nasazením takového preparátu nechat si tu imunitu vyšetřit, protože některé i přírodní komponenty můžou poměrně zásadně zamávat s imunitou a pokud my nevíme, jaký je ten náš vstupní imunitní profil a máme tam třeba nějakou predispozici k autoimunitnímu onemocnění, tak rozhodně si nijak nepomůžeme bylinným preparátem a spíš uškodíme.
Mohu to nějak poznat, že mám predispozici k autoimunitnímu onemocnění?
Poznat čistě takhle z pocitu ne, ale ta predispozice je částečně daná geneticky, takže pokud máte někoho v rodině, kdo má autoimunitní onemocnění, tak určitě to riziko tam je.
a mohu ho ovlivnit tím dobrým životním stylem? Funguje to takhle?
Funguje, protože je tam skutečně známo, že u autoimunit, aby se autoimunita manifestovala, tak musí být kombinace genetiky plus nějakého zevního faktoru. Jako jeden z důležitých zevních faktorů se považují různé infekce, takže stává se, že pacienti po prodělání nějaké závažné infekce rozvinou autoimunitu, ale zároveň je to i ten stres. Takže určitě ten management stresu, který jde ruku v ruce i s tou spánkovou deprivací, to je něco, čím si můžeme zmírnit riziko vzniku autoimunitního onemocnění.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Přednášíš raději kolegům na konferencích nebo studentům při výuce?
Jednoznačně studentům při výuce.
Byla bys dnes raději veterinářkou nebo právničkou?
Kdybych si měla vybrat teď hned, tak veterinářkou.
Nejčastější věta, kterou říkáš v ordinaci?
To se poměrně těžko říká, ale asi dobrý den, co vás k nám přivádí.
Jaké je jedno doporučení lékařky pro zdravější imunitu?
Vnímejte svoje tělo a vnímejte to, co vám nedělá dobře a zvlášť lidi kolem sebe, kteří vám nedělají dobře, protože pokud vám přitěžují psychicky, tak jednoznačně ovlivňují i vaše imunitní buňky.
Co se o tobě příliš neví a jsi v tom opravdu dobrá?
O mně se toho bohužel ví opravdu hodně, protože já jsem až moc sdílná, ale myslím si, že se neví, že umím relativně dobře zpívat a že mým nesplněným snem je mít kapelu.
Já o tobě vím, že jsi pracovala v ginovém baru, tak máš oblíbený gin?
Já mám asi nejraději japonské giny obecně.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Naproti mě tu dnes sedí lékařka Zuzana Ozanik-Střížová, která je ale také vědkyní. Ve svých projektech se věnuje imunoterapii a jak by šla využít pro léčbu rakoviny. Jak si to představit, jak by to mohlo fungovat?
Imunoterapie ve zkratce jsou všechny metody, které využívají přímo funkci imunitních buněk k boji proti rakovině. Několik imunoterapeutických přístupů už je schválených a jsou běžně přístupné vybraným pacientům. A to jsou například látky, které po aplikaci pacientovi se naváží na povrch imunitních buněk a zabrání tomu, aby se ty imunitní buňky vyčerpaly. Nejrozšířenější terapií tohoto druhu je například terapie pomocí checkpoint inhibitorů, které tedy zajistí, že buňky se nevyčerpají a jsou stále aktivované a tudíž jim dodáme právě ty vlastnosti, které jsou potřeba pro úspěšné zvítězení nad rakovinou.
Jak taková léčba vypadá pro pacienta?
Pacient musí v prvé řadě mít ten typ nádoru, který je vhodný pro tuto léčbu. To už dnes víme, že ty nádory musí splňovat spoustu kritérií, včetně toho, že v nich skutečně musí ty imunitní buňky být přítomny. Pokud pacient nemá imunitní buňky, v těch nádorech pak je to horší. Zároveň, i když má tu správnou diagnózu, tak se pak dělá velmi detailní ještě vyšetření imunohistochemické, neboli vyšetření na patologii, kde se zkoumá ten specifický nádor u konkrétního pacienta a pokud ten pacient splňuje daná kritéria, tak potom dostává tuto léčbu. Probíhá pomocí infuzí nitrožilních, konkrétně teda pokud se bavíme o těch checkpoint inhibitorech, může to být terapie, která předchází chemoterapii nebo následuje po chemoterapii, ale vzhledem k tomu, že funguje na úplně jiné bázi než chemoterapie, tak tam není jako problém tyto dvě terapie kombinovat. Jenom každá má svoje nežádoucí účinky, takže s tím je potřeba počítat.
A o čem přesně jsou tvé výzkumy? Co zkoumáš?
Já konkrétně zkoumám, teď tedy i ve spolupráci samozřejmě s mými studenty, imunitní buňky v nádorech. Konkrétně teď se věnujeme nádorům měkkých tkání, což jsou nádory vycházející z tuku nebo ze svalu. A my dostaneme nádor od pacienta s jeho svolením po operaci. To, co mu chirurgové vyoperují, my si vezmeme do laboratoře. Ten nádor různými způsoby zpracujeme, rozřežeme, enzymaticky ho rozvolníme, aby jsme z něj vytáhli imunitní buňky. V momentě, kdy z toho nádoru vytáhneme imunitní buňky, tak pak je můžeme velmi detailně zkoumat. Můžeme zjistit, jak jsou staré, jaké mají zbraně, s kým komunikují a tahle ta paleta informací nám řekne hrozně moc o tom, jak by se mohlo to nádorové onemocnění vyvíjet a zda takový pacient bude reagovat na různé typy terapií.
Takže dokážete dělat už tu personalizovanou medicínu, kdy pacient teda dostane informaci i od vás z laboratoře?
Abychom mohli personalizovat léčbu, museli bychom zahájit klinickou studii, kterou v tuhle chvíli nemáme, ale jsou klinické studie na jiných pracovištích, třeba na Karolinské institutu ve Švédsku, kde skutečně konkrétnímu pacientovi dají informaci z jeho konkrétního nádoru a připraví mu imunitní preparát z jeho imunitních buněk, což se nazývá adoptivní transfer a má to velmi dobré výsledky v rámci klinických studií, takže doufám, že se to dostane do klinické praxe, jak v tom Švédsku, tak i u nás v budoucnu.
Je nějaká konkrétní otázka, která tebe úplně nejvíc zajímá, co se týče výzkumu imunoterapii?
Já těch otázek mám spoustu, ale něco, co mi hlodá v hlavě už od stáže, kterou jsem měla ve Skotsku, je otázka, zda imunitní buňky, které se nacházejí na okraji nádoru, tak jestli skutečně spěchají do toho nádoru, aby bojovali za nás, anebo jestli z toho bojiště utíkají. To je něco, co zatím se úplně neví, protože ta problematika zahrnuje detekci molekul, které nazýváme chemokiny, a ta detekce je velmi složitá. Takže v tuhle chvíli je to jedna z otázek, která mě zajímá a na kterou zatím odpověď neznáme.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Naproti mě sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Celou dobu si tu povídáme o imunitě, o možných problémech, ale i o tom, co dělat pro zdravou imunitu. A tak by mě zajímalo, co děláš ty pro zdravou imunitu.
Já se snažím každý den aspoň nějaký čas strávit procházkou v lese, protože nejenom, že mi to dělá psychicky dobře, ale jsou i studie, které ukazují, že skutečně to prospívá i imunitním buňkám. Snažím se dbát na spánek, což teď momentálně při péči o syna malého nejde, ale normálně ano, a hlavně tedy se zaměřuji na psychohygienu. To znamená, skutečně snažím se být velmi obezřetná v rámci nezdravých mezilidských vztahů a snažím se aktivně pracovat s psychoterapeutem, aby skutečně ta stresová zátěž, kterou mám už v rámci své profese, tak nebyla ještě rozšířena o stresovou zátěž v osobním životě.
Ty jsi zvolila trochu netradiční kariéru, vědkyně, lékařka a ještě matka. Jak tuhle tu trojkombinaci zvládáš v českém prostředí? Ty jsi byla na stáži vlastně s velmi malým synem.
No, tohle naštěstí teda byla stáž mého manžela. Já jsem absolvovala hodně zahraničních cest a hodně zahraničních stáží, ale v době mé mateřské naštěstí jsme to skloubili tak, že na prestižním sarkomovém centru působil můj manžel, který se mnou ale dělá výzkum, takže samozřejmě jsme pracovali na výzkumu i tam. Ale já jsem nemusela fyzicky nikam chodit, takže jsem skutečně strávila v Holandsku část té mateřské. Takže zda se to dá skloubit, já bych úplně neřekla, že se mi to úspěšně daří, ale je potřeba samozřejmě mít kolem sebe nějakou podpůrnou síť, což pro mě je manžel a je to chůva. Takže to je něco, co mi pomáhá nějak kariérně pokračovat a obecně, aby člověk dal maximum času té rodině a svému dítěti, tak jsem musela osekat hodně osobních koníčků a času pro sebe a to je, doufám, něco, co se mi vrátí třeba za pár let.
K tomu všemu si ale velkou mentorkou mladých vědkyň. Jaká je aktuální situace, co by mladým ženám ve vědě nejvíce pomohlo?
Mladým ženám ve vědě, no, to je správně použité to slovo mentor. Já se úplně nepovažuji za mentorku, ale myslím si, že mladým ženám ve vědě by skutečně pomohl systém mentoringu, kdyby v situaci, kdy ta žena třeba působí na grantu nebo vede nějaký grant a otěhotní nebo se chystala odejít na mateřskou, tak kdyby tu fungoval nějaký záchytný systém mentorů, který by té ženě pomohl, ne jak z té situace ven, ale jak se v ní vůbec zorientovat, protože ono to samotné dělání vědy je samo o sobě nesmírně těžké, jak logisticky, tak lidsky, tak mateřství je neskutečně těžké, takže to vidím jako jednu z možností, protože ty informace tady úplně dostupné nejsou. Pokud se do takové situace, jako jsem byla já, dostanete, tak tápete a máte pocit, že jste v tom úplně, ale úplně sama. Takže určitě zpětně, když se dívám na svoji situaci, tak mě by velmi pomohlo, kdyby tu byla nějaká žena, která by mi řekla, jak z toho ven a jak v tom fungovat.
Můj úplně poslední dotaz se bude týkat výuky, protože ty jsi také oceňovaná vyučující na lékařské fakultě. Jak vypadají tvé hodiny?
Já vedu takové semináře, nazývá se to kazuistické semináře, kdy studentům předvádím příklad konkrétního pacienta. V podstatě začínáme tak, že si řekneme úplné minimum, třeba jednu větu o tom pacientovi, a v podstatě ty studenti musí rozklíčovat celou tu pohádku, celou tu anabázi sami. Trvá to někdy skutečně 2 hodiny, ale musí se zapojovat všichni, musí být extrémně aktivní. Já jim v tom vytvářím takové ty překážky toho systému, aby pochopili, že to, že chtějí někomu v den nula udělat CT, zkrátka není možný v českém zdravotnictví nebo ne u imunologického pacienta, tak se snažím jim vysvětlit tu realitu a říkám tomu vlastně systém harvardského semináře, kdy víc mluví oni než já a já skutečně dávám jenom minimum indicí.
Říká lékařka a vědkyně Zuzana Ozaník-Střížová. Já moc děkuju, že jsi za námi dnes přišla. Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
Děkuji moc za pozvání.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.